Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 28 ноябрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар: Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмил Жамгырчиевди өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы кабарланды. Ал эми аталган фракция Айдарбеков саламаттыгына байланыштуу парламент жыйындарына катыша албай турганы маалым болду.
Жакында генпрокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар. Бараңыздарды отургандар.
Бишкектеги элдик курултайда Дастан ишканасынын мурдагы башчысы Алексей Шишевдин маселеси көтөрүлдү.
Максимдин 200 миллион долларын алып келип берем дедилер. Ошол келдиби? Экинчи, берде отурат азыр мына министр этот Шишевдин кадры бардыгы келди бүгүн.
Кытайда пандемиялык катаал чектөөлөргө каршы акциялар уланууда. Транспорт жана жолдор министрлиги Баткенде ички чарбалык жолдорду таш менен курган пилоттук долбоорун баштады. Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун адвокаттары Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылышат. Адвокат Бакытбек Автандил уулу кайрылуу бир жуманын аралыгында жасалып бүтөрүн азаттыкка билдирди.
Негизи эле ушул иш боюнча кетирилген мүчүлүштүктөр боюнча кайрылабыз, атылдугун кайтарып берүү боюнча кайрылабыз, ушул соттордун мыйзамсыз жана негизсиз чечимдерин жокко чыгаруу боюнча кайрылабыз. Анан биз ойлойбуз, ошо Бириккен улуттар уюму өздөрүнүн жанагындай рекомендацияларын сабыжаан жазып берет деген ойдо.
Коррупцияны иликтеген журналист Болот Темиров 23 ноябрдын кечинде Манас Аба майданынан күч менен Бишкек Москва каттамына отургузулган жана аны күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери коштоп кетишкен. Анын алдында Бишкек шаар соту журналистти өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Бүгүн 28 ноябрда ошондой эле Адилет укук клиникасы Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышына байланыштуу билдирүү таратты. Укук клиника жазалоонун мындай чарасы чет өлкөлүк жарандарга же жарандыгы жок адамдарга карата гана колдонуларын эскертти. Клиниканын талдоосунда Темировдун соттук ишинде анын жарандыгы тууралуу маселе каралбаганы, Кыргызстандын мыйзамдары боюнча бала бул жерде төрөлүп ата энеси кыргыз жараны болгондуктан ал өзү да кыргызстандык деп эсептелерин жазылган. Өлкөнүн баш мыйзамы ар бир адамга укугун сот аркылуу коргоого кепилдик берери, бирок сот залынан кармалып өкүм жарандар замат өлкөдөн чыгарылышы Темировдун конституциялык укугун чектөө болгону жазылган. Кемпироват маселесине байланыштуу кармалган активист Чыңгыз Капаров Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн Чүйдүн Молдовановка айылындагы колонияга которулду. Жаза аткаруу кызматы билдиргендей, 11 ноябрда Капаровдун дарыгерлер текшерип, кулагынын өнөкөт оорусу кармаганы, көрүүсүдөн начарлаганы үчүн 31 колониянын борбордук ооруканасына которушкан. Маалыматты активисттин абалы канааттандырарлык болуп калганы, мүмкүнчүлүк болсо саламаттык сактоо министрлиги аркылуу ооруканага жаткыруу зарыл экени жазылган. 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Алардын дээрлик баары 20-декабрга чейин камакка алынган. Ички иштер министрлиги алар Жазык кодекстин жапырт башкылмандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде кармалганын билдирген. Ал эми кармалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Каракалпакстандагы окуяларга байланыштуу 22 адам айып тагылды. Аларга негизинен кылмыш жаза кодексин атайылап оор зыян келтирүү, атайылап адам денесине залал келтирүү, Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирүү, талаптоночулук, уурдоо жана бузуу, масалык башкылмандык, бейбаштык жана башка беренелер боюнча айып тагылды. Шектүүлөрдүн 20 камакта, бири үй камагында, дагы бири кепилдик менен кое берилген. Бул ишке байланыштуу соттук териштирүү 22 ноябрда башталды. 1-2 июлда Каракалпакстандын борборунун Нукус шаарында демонстранттар менен күч түзүмдөр кагылышып 516 адам кармалган, кийин бир нечеси кое берилген. Тиреште 21 адам каза болуп 274 адам жабыркаган. Наразылык өлкөнүн баш мыйзам долбооруна Каракалпакстандан Өзбекстандын курамындагы эгемендүү республика деген макамы алынганы себеп болгон. Тополоңдон соң өзбек парламенти Каракалпакстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырган. Зеленский Орусия Украинанын энергообъектилерине дагы соккуруларын эскертти. Украин президенти Владимир Зеленский Орусиянын жакын арада жасаш чабуулдарына болжол жасап, алар энергетикалык объектилерге дагы соккуруларын эскертти. Бул тууралуу соңку видео кайрылуусунда айтты.
Биз
террорчулар дагы жаңы соокуларга даярданып жатканын түшүнүп турабыз. Жакшы билебиз, тилекке каршы алар ракеталары түгүнгөнгө чейин тынчышпайт. Бирок биз бири бирибизге өзгөчө кары картаңдарда балалуу үй бүлөлөргө согуш үчүн согуш үйүн алып кеткендерге кам көрөбүз жана өз ара жардамдашабыз, деди Зеленский. Ал катар соккуларга карабай Украинанын тиешелүү мекемелеринин кызматкерлери калкты электр энергиясы, жылуулук, суу, байланыш жана башка нерселер менен камсыздоого тынымсыз аракет кылып жатканын кошумчалады. Соңку 2 жылда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болду. Жыл сайын 10 000 аял үй бүлөлүк зомбулукка кабылууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин бүгүнкү расмий статистикасында жазылды. Бириккен улуттар ыйымынын өнүктүрүү программасы зомбулуктун бул түрүнө байланыштуу козголгон кылмыштардын 90% түрдүү себептерден улам сотко жетпей жабылып калып жатканын билдирген. 25 ноябрдан тарта Кыргызстанда гендерлик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк өтүп жатат. Зорлук зомбулукту токтотууга багытталган бир топ иш чара менен катар коомчулукка үй бүлөлүк жана гендерлик зомбулуктан коргоо мыйзамдарын сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулоо боюнча онлайн акция уюштурулууда. Баткен шаарында оюн зоок жана майрамдарды өткөрүүгө 1 жылдык чектөө киргизилди. Мэриядан тастыкташкандай, чектөө Баткен шаарында облустук, райондук, шаардык деңгээлдеги мамлекеттик маданий оюн зоок иш чараларын өткөрүүгө карата киргизилген. Мындай чечим быйыл сентябрдагы каандуу окуяга байланыштуу кабыл алынган.
Рахмат, жаңылыктарды бүгүн Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Кечки эфирлерди сиз ошондой эле YouTube-дагы азаттык деген каналыбыздан жарым сааттыгын түз да уксаңыз болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 29 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй Талас, Ош, Жалабад, Баткен областарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз -2-3, Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз -4-1, Баткен, Ош, Жалабад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 3-8, Нарында түнкүсүн -4-9, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте да мезгил-мезгил менен жаан кар аралаш жаап турат, түнкүсүн -1-3, күндүз 1-3 градус нөлдөн жогору.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кечки эфирди улантабыз. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмиль Жамгырчиев ишемби күнү кесиптеши Чыңгыз Айдарбеков менен Казакстанга өтүп баратканда аны чекарадан чыгарбай атайын кызмат кармаганы, кийин кое бергени белгилүү болгон. Бирок азырынча күч органдары ал жөнүндө расмий маалымат бере элек. Ал арада депутат Чыңгыз Айдарбеков саламаттыгына байланыштуу белгисиз мөөнөткө парламент жыйындарына катыша албай тургандыгы кабарланды. Бул кабарлар жогорку кеңештин айрым депутаттарына басым, кысым болуп жатканы тууралуу билдирүүлөргө улай чыккан. Кемпир-Абад келишимине каршы добуш берген депутаттардын айланасындагы окуялар коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратууда. Токтосун Шамбетовду уксак.
Парламент депутаты Эмил Жамгырчиев 27 ноябрга оогон түнү кесиптеши Чыңгыз Айдарбеков менен Казакстанга бара жатканда ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы белгилүү болгон. Кесиптеши Элвира Сурабалдиеванын кабарлашынча, Жамгырчиев улуттук коопсуздук кызматында кармалып кое берилген. Эки депутат жөнүндө укук коргоо органдары расмий маалымат тараткан жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Клооп басылмасына Айдарбеков суракка алынбаганын жана ал Казакстанда экенин билдирген. Эки депутатка байланыштуу кабарлар коомдо талкуу жаратты. Альянс фракциясынын жетекчиси Жанарбек Акаев кесиптеши Айдарбеков ден соолугуна байланыштуу парламент жыйындарына катыша албай тургандыгы жөнүндө анын атына кат жазганын билдирди.
Өзүнүн саламаттыгын мындай олуттуу болгонуна байланыштуу диагноз. Ошону чет өлкөдөн дарыланышка ошо диагноз коюп, ошо текшерилгенге мындай муктаждык бар да. Ошон үчүн ал азыр белгисиз мөөнөткө жогорку кеңештин жыйындарына катыша албайт. Мен азырынча ушуну гана айта алам. Башка маалымат бере албайм.
Акаев Жамгырчиев жөнүндө кийинчерээк маалымат берилерин кошумчалады. Азыркы тапта Айдарбеков, Жамгырчиев дагы өздөрү тууралуу коомчулукка маалымат бериши элек. Эки депутаттын айланасындагы окуя парламентте кыргыз өзбек чек арасы жана Кемпир-Абад келишимине каршы добуш бергендерге кысым болуп жатканы жөнүндө сөздөрдү кайрадан козгоду. Өткөн жумада депутат Элвира Сурабалдиева эл өкүлдөрүнө басым болуп жатканы тууралуу айтып чыккан. Ал жыйында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев депутат Сурабалдиеванын кысым коркутуу тууралуу дооматтарын четке кагып, ошондой эле азыркы депутаттар арасында оор кылмыштарга шек салып жаткандар бар экенин билдирген.
Урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында калжан айтып коёюн, эртең дагы айтып чыкпагыла. Кээ бирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, уже экспертизалар чыгып атат. Жакында ген прокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар. Араңыздарда отургандар. Ал шектелүүнү биз териштирип чыгышыбыз керек.
Парламент депутаты Исхак Масалиевдин айтымында, Жогорку Кеңештин депутатын жоопкерчилигине тартуу процедурасы оңой эмес.
Процедура жөнөкөй. Депутатты жоопкерчиликке тартканда, эгер Жогорку Кеңеш макул бергенде, ага караганда, ага карата кандай бир чара колдонсо болот. Ага чейин болбойт. Эч кандай чектөө, тыюу салуу мүмкүн эмес.
Масалиев иштин чоо жайын билбей туруп, эки депутатка басым болуп жатканы жөнүндө айтуу туура эмес экенин кошумчалады. Депутатка кылмыш козголгону тууралуу расмий маалымат жок. Башкы прокуратура көзөмөл органда Жамгырчиевке иш жок экенин кабарласа, УКМК менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Депутаттык мандатка чейин жоюлуп кеткен каржы полициясында жетекчисинин орун басары болуп иштеген Эмилбек Жамгырчиев коомчулукта өрдөк эти деген ат менен белгилүү ишке шектелип камалып чыккан. Ошол кезде аткерчилик кылмыш ишин бармак басты көз кысты кылып жайгарыш үчүн ири өлчөмдө пара алган деп айыпталган. Бирок Жамгырчиев кийин соттон акталган. Ал кылмыш ишин кароолоо деп айтып жүрөт. Саясат талдоочу Руслан Акметбек эки күндөн бери бакыйган депутаттар жөнүндө так маалыматтар берилбей жатканын саясий басым, ар кандай көшөгө артында оюндардан кабар берет деп эсептейт.
Гилтиген эл өкүлдөрү жанагы эң эле күмөн саналып аткан нерсе эл өкүлдөрү жөнүндө маалымат, такталган маалымат абалда айтпайбызбы? Менин оюмча макул Жамгырчиев дегенде экен жанагындай мурун иш козголгон, бирок Айдарбеков боюнча ал андай жаап жашырынып корунуп басынып мындай жата турган бир депутат эл өкүлү эмес да. Эми эл өкүлү болгондон кийин эч ага эле ачыкка чыгыш керек болчу. Бирдеме болгон демек эмне болот? Бирдеме болгон демек алар баягы эркин эмесин оюн билдире албай атышат да.
Альянс фракциясынан шайланып келген Жамгырчиев менен Айдарбеков Кемпирабад келишимине каршы добуш беришкен. Айдарбеков ага чейин ушул маселе боюнча мамлекеттик чининен эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин төрагалыгынан айырылган. Президент Садыр Жапаров 25 ноябрда Бишкекте өткөн элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө Кемпирабад маселесине дагы токтолуп, анда аталган суу сактагычка байланыштуу эки тараптуу келишимге каршы чыккандарды өз кызыкчылыгын көздөгөн деп айыптаган. Токтотун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкектеги элдик курултайда Дастан ишканасынын мурдагы башчысы Алексей Шишовтун мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин акчаларын Кыргызстанга кайтаруу адасы эске салынды. Президент Садыр Жапаров ал каражатты кайтарууга ондогон жылдар керектигин билдирди. Курултайда азыркы энергетика министри Талайбек Ибраев Шишовтун кадры деген дооматта айтылды. Министр Азаттыкка комментарий берип, мындай сөздөр негизсиз экенин айтууда. Толугураак Эленора Бешимбе кызы баяндамакчы.
Элдик курултайдын экинчи күнүндө оппозициялык бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев эң ириде энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу ат аталган Алексей Шишовтун темасын козгоду. Ал президент Садыр Жапаровко кайрылып, анын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин миллиондогон долларын кайтаруу убадасын эске салды. Азыркы энергетика министри Талыбек Ибраевди Шишовтун кадры катары айыптап, ага убагында кылмыш иши козголгонун белгиледи.
Максимдин 200 миллион долларын алып келип берем дедиле. Ошол келдиби? Экинчи, берде отурат азыр мына министр этот Шишовтун кадры бардыгы келди бүгүн. Ошо Шишовтун кадрынын ичинде Талай Ибраев деген болгон. 13 жылдан баштап туруп бүгүнкү чейин 6 уголовный иш ачылган. Ал кандай жабылдыбы? Эмне болду? Мен билбейм. Эмне үчүн 6 уголовный иш ачылган кишинде бүгүн министр болуп коюп атасың деген суроо.
Садыр Жапаров Шишовту кабыл алып, ортодо Максим Бакиевдин акчасын кайтаруу тууралуу сөз болгонун дагы бир жолу ырастады. Бирок бул каражатты кайтарууга ондогон жылдар кетерин билдирди.
Ооба, мен айткамын, Шишовту тээ башында кабыл алып, андан маалыматтарды мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн топтоп, анан кайра кетирген. Ошо ойдон кеткен. Мисалы айтып кыйкырбадыбы? Кана 200 миллион доллар келдиби, келбедиби деп. Ушуну көп сурайт элдерчи. 2013 жылдан 19 жылга чейин Максимдин мүлкүнүн артынан кууп жүрдү убактылуу өкмөт. Эң биринчи акчасы 9 жылдан кийин 4,5 миллион доллары келип түштү. анан жөн эле алка жакадан алып эле кана бүгүн эле алып келип сала кой деген ал оюнчук оокат эмес, ал биздин банктарда жаткан акча эмес.
Шыршоов ушул жылдын май айында кармалып көп өтпөй эле үй камагына чыккан. Атайын кызмат ал Аврора плюс пансионатындагы баасы кымбат ондогон батирде жана коттеждерде жеке менчикке өтүп кеткени боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген. Шыршоовдун тез эле эркиндикке чыгып кетиши сынга кабылган. Мындан көп өтпөй эле Садыр Жапаров фейсбуктагы баракчасына Шыршоовду Максим Бакиевдин камакта турган миллиондогон долларын кайтарууга көмөктөшөт деп билдирген. Талайбек Ибраев курултайда айтылган дооматтарга байланыштуу Азаттыкка комментарий берди. Ал кылмыш жоопкерчилигине тартылбаганын, ага каршы козголгон иште кылмыштын курамы болбогонун айтты.
Ар бир революция болгон сайын ар бир мындай жетекти иштеген адамдын баарына эле иш козголгон. Мен зам министр болуп келдим өкмөттүн кызматына, ага чейин ЧКСде директор болуп иштедим, андан аэропортто иштедим. Баардык жерге барганда УКМКга кат жөнөтөт, УКМКдан ответ келет, мондай мондай иш бар же иш жок деп. Эгерде ошондой иштер болсо мени бул кызматка эч ким жолотпойт эле да.
Талайбек Ибраев Шыршоовго байланыштуу аты аталганынан улам ага дагы жооп берди.
61-ге келдим менчи. Өмүрүмдүн 30 жылын ушул энергетикага арнадым. Турдакын Усалиевичтен баштагам. Иштеп аткан убакта Шыршоов деген столдун астында шойлоп жүргөн бала болчу, аны менен иштеген деп анда баары менен иштешип келдик да. Анан эртең дагы айтабы, Садыр Нургожоев менен иштеди бул минтте, анан Камчы Ташиев менен иштеди. Эми мен өзүмдүн кесибим энергетик болсо мен энергетика системасынан башка каякка барам?
Айтор, бул талкуу энергетика тармагына чукул реформа керек деген сөздөр күчөгөн маалга туш келди. Былтыр ноябрда Коопсуздук кеңеши энергетика тармагындагы башкаруу системасын өзгөртүү чечимин кабыл алган. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Металиевдин баамында бул тармакта кадрларга байланыштуу маселе бар.
Мурунку иштеп баягы энергетик тармакты кризиске батырып түрдө реформалар кескин түрдө өзгөртүүлөр кылган кадрлар кайта келди да. Азыр ушул оор мезгилде кыйын, мыкты адистер, профессионалдар келгенде жакшы болду.
Шыршоовдун аты аталган кылмыш ишин тергөөгө байланыштуу атайын кызмат менен башкы прокуратура азырынча комментарий бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун 29 ноябрь дүйшөмбүдө кечки эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Кытайдагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун адвокаттары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылышат. Ал арада бүгүн 28 ноябрда Адилет укуктук клиникасы Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышына байланыштуу билдирүү таратып, муну мыйзамсыз деп атады. Кемпир абад маселесине байланыштуу кармалган активист Чыңгыз Капаров Бишкектеги 11-1 тергөө абагынан медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн Чүйдүн Молдовановка айылындагы колониясына которулду. Каракалпакстанда окуяга байланыштуу 22 адамга айып тагылууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия Украинанын энергообъектилерине дагы сокку ураарын эскертти. Ал арада соңку 2 жылда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болду, жыл сайын 10 000 аял үйүндө зомбулукка кабылууда. Баткен шаарында оюн зоок жана майрамдарды өткөрүүгө 1 жылдык чектөө киргизилди. Уктуруубузду улантабыз. Кытайда пандемиялык катаал чектөөлөргө каршы акциялар уланууда. Чогулгандар өлкө жетекчилигине партияга каршы ураандарды да чакырышууда. Нааразылыктын толкуну 24 ноябрда Шинжаңдын баш калаасы Үрүмчүдө 10 кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин ого өтүргүчөдү. Байкоочулар жарандык баш ийбөөнүн масштабын белгилешет. Ал арада өлкөдө COVID-19 вирусу жайылууда. Дүйшөмбүдөгү маалыматка ылайык, бир суткада Кытайда коронавирусту 40 000 ашуун учуру катталды. Айнура Жекше кызын уксак.
Калп айтпагыла, бизге арнамыз керек. Маданий революциянын кереги жок. Реформаларды каалайбыз. Лидердин кереги жок. Шайлоону каалайбыз. Кул болбо, жаран бол.
Жекшембинин кечинде Кытайдын баш калаасы Бейжинде коронавируска каршы чектөөлөргө нааразы болгон эл 3-үнчү күн катары менен көчөлөргө чыкты. Кээ бирлер ковид тестин каалабайбыз, бизге эркиндик керек деп ураан чакырып жатышты. Айрымдары бул жолку нааразылыктын символуна айланган ак тай кагазды кармап турушту. Акциялар бири дегенде 8 шаарга, арасында ири финансылык борбор, калкы эң көп Шанхайга да жайылды. Дем алышта бир нече жерде студенттер кампустарына чогулду. Эксперттер ондогон жылдан бери бийликтеги партияга мындай каршылык бул электигин белгилешет. Маалымат агенттиктери тараткан видеолордон жекшембиде Шанхайда полиция чогулгандарды күч менен сүйрөп кетип жатканын көрүүгө болот. Шанхайлыктар Шинжаңдын Борбор шаары Үрүмчүдө көп кабаттуу турак үйдө чыккан өрттө каза тапкандарды шам жагып эскерүү үчүн чогулган эле. Ал трагедия катаң карантиндик чектөөлөрдөн тажаган элдин ачуусун ого бетер күчөттү. Интернет колдонуучулары жазгандай, турак жайдын жашоочулары тилсиз жоодон өз убагында кача алган эмес. Эмне дегенде карантинге алынган имарат жарым жартылай бекитилген болчу. Үрүмчүнүн 4 миллион жашоочусу 100 күндөн бери пандемиялык чектөөлөрдүн шартында жашап жатат. Аларга үйдөн чыкпоо көрсөтмөсү берилген. Жергиликтүү бийлик кырсыктын себеби иликтенип жатканын, адамдар иске ууланып каза тапканын жана ооруканага жеткирилгенин билдирди.
Социалдык тармактарда өрттүн чыгышын COVID-19га каршы чаралар менен байланыштырган кара ниет күчтөр жок эмес. Үрүмчү шаарынын бийлиги буга чейин маалымат жыйынын өткөрүп, окуянын чоо жайын, эмне болгонун тактап, бурмаланган маалыматтарды, айын кептерди жокко чыгарган. Кытайдагы жашоонун коопсуздугу боюнча сиз айтып өткөн тынчсыздануулар менимче жок жерден козголгон маселе. Кытайда жашаган көпчүлүгүбүз үчүн бул жер коопсуз.
Деп айтты Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Жао Лицян дүйшөмбү күнкү пресс-конференцияда. Кытай дүйнөнүн калган ири экономикаларынан айырмаланып, коронавирусту ооздуктоо үчүн изоляция, жапыр тест тапшыруу, район шаарларды толугу менен айлап карантинге алуу өңдү катаал чаралардан баш тарта элек. Миңдеген киши иштебей, акчасыз, тамак ашсыз, эң керектүү товарларсыз, медициналык тейлөөсүз калган учурлар четтен жолугат. Мындай чараларга карабай, бир нече жумадан бери инфекциялангандар күн санап көбөйүүдө. Дүйшөмбүдө коронавируска кабылган 40 миңден ашуун киши аныкталды. Бир күн мурда 39 миң жарым болгон.
Ковидти түп тамыры менен жоюу саясаты киргизилгени, аткаминерлер барган сайын элдин кысымына туш болууда. Ошентип элдин да жергиликтүү жетекчилердин да нааразылыгы кошул ташыл болуп кетти. Менимче Бээжин өкмөтүнүн жана коммунисттик партиянын алдында чоң көйгөйлөр турат.
Деген ой менен бөлүшөт Тайвандагы улуттук саясат изилдөө институтунун кызматкери Куо Юдзен. Жекшембиде Токиодо Үрүмчүдөгү трагедияда каза болгондорду эскерүү иш-чарасы Кытайдын жетекчилигине, алардын коронавируска байланышкан чектөөлөрүнө каршы акцияга айланып кетти. Кытайлыктарга тилектештик билдирүү акциясы Лондондо Кытай элчилиги алдында да өттү. Айнура Жекши кызы, Прага. Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык_KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Элдин жана эркиндиктин үнү. Кечки 28 ноябрдагы берүүбүздү аймактан алынган баян менен улантабыз. Транспорт жана жолдор министрлиги Баткенде ички чарбалык жолдорду таш менен курган пилоттук долбоорун баштады. Мында асфальт төшөнгө караганда ар бир чакырымынан 1 миллион сомдой арзан түшүп, кызмат көрсөтүү убактысы да көпкө жетип, оңдоп түзөө да жеңилдешет адистер. Ташы көп толуу аймактардагы демилге сыноодон жакшы өтсө, ыкманы башка облустарга да жайылтат. Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров жаңы ыкма менен курулуп жаткан жолго барып көрүп келди.
Сооз ачкан экен, ушул жерге келишти атабыз. Айлык маяна жакшы.
Буга чейин 4 баласын багуу үчүн Орусияда мигрант болуп жүргөн жаңы жер айылынын тургуну Набижан Атабеков 2 айдан бери өз айылындагы таш кескен цехте иштеп жатат. Маяна жакшы, ишин өздөштүрүп алган. Баткенде биринчи жолу ачылган бул цехте айылдын четиндеги тоодон келген таштарды кесип, жымсалдап, жолго кынап тоого даярдашат экен.
Ушул жаңы жер айылында дарайлык мөсүн ушул айылында турам, 4 балам бар, ушул жерде жашайм. Келип кетип иштеп атам. Мурза эл катары Россияга чыкчу элек, быйыл айылда болуп калдык, ушуга келдик жумушка. Ушинтип таш кесебиз, чоң станоктун майдалап берет, биз кирпич кылып жасап чыгарабыз.
Транспорт жана жолдор министрлиги улуттук пилоттук долбоор катары Баткенде ички чарбалык жолдорго таш жаткырууну пландап, атайын цех ачкан. Азырынча бул цехте күнүнө 30 метрге чейин жолго жете тургандай таштар кесилип даярдалып жатат. Жаз алды менен бул цехти кеңейтүү планы да бар. Анткени болжолдонгон жолго жетеэрлик ташты даярдоо үчүн көп иш болушу керек дейт. Цехти иштетип жаткан Шухрат Ахунжанов.
Эми мына катык таш экен, шуну бир 30 квадрат чыгарып атабыз.
Мына биз кесип жаткан өтө катуу таш экен. Ишибиз бир аз жай жүрүп жатат. Азырдагы башка сапаттагы ташты лабораториядан өткөрөлү деп жатабыз. Сапаты, сууга туруштук берерин текшерип, чыдамкайлыгы жолго жараса ушул ташты пайдаланабыз. Мурда Бишкекте таш кесип иштегем. Анан бул жака келдим адис катары. Цехти кеңейтип дагы көп таш кесишибиз керек. Анткени азыр башталган жол жакшы болуп кетсе, андан ары да өтө көп жолдор үчүн таш даярдап беришибиз керек. Ташты жолго ылайыктап кесип алганда четинен ашып калган кыйкымдары тротуарларга жаткырылат.
Жакшына кылып коюлат да. Растворге коюлат булар.
Бул цехте 4 кырдуу болуп кесилип даярдалган таштар сыноо долбоору катары башталган чек арадагы Дөбө айылынын 3 чакырым ички чарбалык жолуна жаткырууга жеткирилет. Дөбө айылында миңге жетпеген калкы бар. Чек арада жайгашып, жолдору буга чейин каралган эмес экен. Кесилген таштарды жолго кынаптоо үчүн жергиликтүү усталар ишке тартылыптыр. Мурда нан жаап, наабайчылык кылган Атабек Саматов жолго таш тизүү кесибин колго алдым дейт.
Биринчи жолу болгондуктан сүйүнгөнүбүздөн кылып атабыз ушул ишти. Биздин айылда ушундай болот экен да. Мен өзү негизи нан жабам. Анан бул кесипти эми бир көрөйүн деп. Биз иштегенде 25 миңде.
Четтеги айылда Европадагыдай таш жолдордо жүрүп калабыз деп оюна да келбеген дөбөлүктөрдүн кубанычында чек жок. Жол жээгинде атайын тротуарлары да курулат экен дейт айыл башчы Турдали Каламбеков.
Мурда жолубуз ылай болуп турчу эле, азыр мына таш жол болуп элибиз жакшы кабыл алып сүйүнүп жататтар. Мурун Европадагыдай болуп жатат да азыр мына айылыбызчы.
Баткенде алгачкы жолу ташты кынап жол салуу пилоттук негизде Баткен облусунун чек ара аймактарын өнүктүрүү программасынын алкагында башталган. Бул ишти жыл 12 ай токтотпостон аба ырайынын жаан чачын экенине карабай уланта берсе болот. Асфальт төшөгүнгө караганда ыңгайлуу, арзан да болот экен дейт район акими Учкунбек Жоробаев.
Долбоор биздин районубуздун башка айылдарында дагы уланат. Өз негизи бул республика боюнча ушундай пилоттук долбоор болуп атат. Жакшы ишке ашып кете турган болсо бул саамалык республика боюнча дагы жайылат. Продукция өзүбүздөн, асфальтка жанагы кошулган курамында бир топ эмелер барго, ал биздин өзүбүздө жок курамдар дагы бар. Ошон үчүн асфальт бизге кымбатыракка турат, оорураакка турат. Бул болсо өзүбүздөн бардыгы продукция. Жеңил заводторду эле көбөйтүп туруп жумушка турмушка ашыкса болот да.
Экономикалык жактан бир чакырым асфальтка салыштырмалуу таш жолго 1 миллион сомдой акча үнөмдөлөт. Ошондой аталган жолго чет өлкөлөрдөн сырьё да керектелбейт. Атайын сыноолордон да өттү дейт Баткендеги номер 2 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Авазбек Мамаев.
Биздин райондо таштардын сапаты жакшы чыгып атат. Таштын калыңдыгы 7 сантиметр болуп атат. Тоннаны биз эми биз баягында испытание кылып көрдүк. Жана айткандай эми экспертиза лабораториялардан өтүп атат бүгүнкү күндө. Болот деген. Асфальтка караганда бул болжолуп 1 миллион тегерегинде арзан болуп атат.
Алгачкы жолу ишке ашып жаткан бул жолго кынапталып жаткан таштар атайын адистердин текшерүүлөрүнөн өткөн. Сапаты гана эмес, кийин оңдоп түзөөгө да ыңгайлуу болот дейт жол технологу Авазбек Тилаев.
Сапаты боюнча асфальттан калышпайт, потому что толщиналары, бүт немелери, плотностьтери жакшы болуп атат таш. Азыркы кесип аткан ташыбыз почти как гранит деле болуп атат да. Таштарыбыз атайын экспертизадан, сыноолордон өткөн. Негизги эле максат экономика болот.
Алгачкы жолу ишке ашып жаткан демилге ийгиликтүү болсо, Баткен районунун башка айылдарынан республикага жайылтуу максаты да бар. Мында жол курууда казына эле үнөмдөлбөстөн, өлкө аймактарында ички чарбалык жолдор сапаты жагынан да жакшыраары айтылат. Учурда казынадан ар бир районго бир жылда 3 чакырым гана ички чарбалык жолдорду оңдоо үчүн каражат бөлүнүп келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык
Баткен.
Урматтуу угарман, жарым сааттык эфирдин соңунда футболдогу жаңылыктарга токтолуп өтсөм, кыскача чоң сенсация бул кечээки Бельгиянын Марокко командасына 2-0 менен утулганы болду. Бельгиянын финалдан көрүүнү күткөн көпчүлүк куярмандарга мароккалыктардын оюну таң калыштуу болуп чыкты. Бүгүн да бизде эки кызык оюн күтөт. Бразилия Швейцария менен ойнойт, ал эми Португалия Уругвай менен беттешмекчи. Ал оюнда Криштиану Роналду менен Луис Суарестин дуэлин көрөбүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-ноябрь дүйшөмбүдө кечки берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Жаңылыктарды Займира Кожобаева сунуштоодо. Азыр биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин эфирибизди кайрадан улантабыз.